балаларға арналған кешкі ертегімізді бастаймыз.
Шарық мен сүйікті балаларым. Бүгін мен сендерге ғажайып тон деген ертегін әзірлеп әкелдім. Енді соны тыңдай қойыңдар қарақтарым. Қоян көжегін сүтке әбден тойғызып, бұта түбіне отырғызды да былай деді.
Осы жерде табжылмай жеті күн, жеті түн отыр. Қалай болсы шартты күн етеді, солай буындарың бекиді, тістерің өсіп жетіледі, өзіңе өзің келесің. Сонан соң тоғай аралап жүруіңе болады. Оған дейін осы арада отыр. Және еш нәрседен қорықпа. Қалың шөп арасынан сенің сұр тоныңды ешкім де көрмейді. Тамаша ғой, сенің тоның жазда да қыста да сені ол үнемі қауіп-қатерден сақтайды. Ал, қош бол.
Көжек осылай деп жолға шықты. Көп жүрдім, аз жүрдім, оншасын кім білсін. Бір уақытта кесіртке кездесті.
Сұрап көр, мүмкін сол білер.
тамағы кесіртке айтқан тас бақа болды. Енді соған жолығайын. Қарай көр көзін, мел көріп домалана қалды. Әшекелі әсем үш секілді екен. Әне? Әне? Басын шығарып алып.
Көзек, саған неге?
Қысты ұралы естіп едім. Бірақ оны көргенім жоқ. Сен көп жасап, көпті көрдің ғой. Ашеканы қысқандай болады. Және ол қай уақытта келеді?
Көк, оны шалшықтағы тұрнаға барып сұрамаса. Мен айта алмайым. Сол біледі. Соған бар.
Әй, сен де білмейді екенсің ғой. Қош бол ендеше. Әптен шаршадым. Аздап демалайыншы. Сіз одан соң шалчықта жүрген ана тырналарға барып жон сұрайын. Амансыңдар ма тырналар?
Амансың ба көжік?
Сендер маған қыс туралы айтсаңдар екен. Мен ол туралы кесірткеден де тасбақадан да сұрадым. Қысты олар білмейді екен. Сен білесің бе, қарт тырна?
Осы жасымда бармаған жерім де, баспаған тауым да қалған жоқ. Сонау алыс Африкада да бірнеше рет болдым. Бірақ мұнда да, онда да қысты еш кездестіре алмадым. Мынау шалшық бойындағы біздің көршіміз қызғыш, тау құдірет. Балықшы да бізден бірге барлық жерді шарлады. Солардан сұрап көр. Олар да саған осын айтары сөзсіз.
Қыс туралы ешкім енді біле алмайтын болдым ғой. Енді Нұғарманға барайын.
Көжек, мен борсықпын. Неге жылайсың? Айтшы, адасып жүрген жоқсың ба?
Мен саған бәрінде баяндап берейін. Мамам мені бұта түбіне қалдырып кетті. Содан жыртқыш аңдардан қорқып отыра бердім. Менің сұртоным олардың көзіне түсірмей сақтап қалды. Енді қыс келсе қандай болар екен деп кесірткеден тасбақадан, тырналардан жөн сұрап едім, оларда қысты көрмепті. Енді сен жөн айтшы, қыстың қандай болатынын білесің бе?
Мен саған жәрдемдесе алмаймын. Қалайша басқатырып ойлансам да, бұл жөнде саған айтар ештемем жоқ. Одан да осы жерде түнеп алда, таң ата мамаңды деп жолға шық. Қыс жайын саған тек сол айтып беру мүмкін. Қош бол, көжек.
Қош бол.
Көжек мамасын тапқанша көп уақыт өтті. Қылышын сүйретіп қыста келді. Әр қылтана ғар бұта үлпілдек ақшаға жамылды. Көжектің тоны түкті күлемнің түгінде құлпыра түсті. Тырналар жылы жаққа баяғы ұшып кеткен. Олармен бірге басқа құстарда қыс болмайтын жылы жақ құшқан. Кесіртке де, таспақа да, борсық та өз үндеріне кіріп алып, ұзақ ұйқыға шомған. Далада қарлы боран, үскірік аяз. Мені көжек енді қысты өз көзімен көрді. Ол қардан терең етіп үйшік жасап алып, тонына оранып, оның жалғын мақтан етті. Оған ешқандай аязда ешбір жертқыш аңда қауіпті емес. Тонның қыста қар үстес болып ағарғандығын аңғару көбекке қадірлі оңаға түстілді. Әйтсе де ол енді өз тонның ғажайып тон екеніне кәміл сенетін болыпты. Міне балалар, табиғаттың өзгеруіне қарай аңдар мен құстардың өз тіршілік жағдайын өзгертіп, соған бейімделетін сендерді білетін боларсыңдар. Олай болса, бұл жайында көрген білгендеріңді айтып, маған хат жазып жіберіңдер қарақтарым. Келесі кездескенше балалар.
Балалар, сендерге арналған кешкі ертегіміз аяқталды.